Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 17-ն է, ազգային ժողովի օրակարգում կառավարության կառուցվածքն է, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի փոխանցումը առկա են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հիմքերը, արդյոք պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը ներգրավված է որպես կասկածյալ, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Փարիզում այցելեց հրդեհված աստվածամոր տաճար, տրանսպորտի նախարար Հակոբ Արշակյանը հանրապետությունում իրականացվող աշխատանքների մասին, Ուկրաինայում նախատեսվում է նախագահության թեկնածուների հանրային բանավեճը, այս թեմաներից առաջ լուրեր, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 3 աշխատանքային այցով մեկնել է Փարիզ։ Նա հանդիպել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանի հետ։ Մնացականյանը նշել է, որ շատ զգացմունքային է այսօր գտնվել Փարիզում և մեր համերաշխությունը հայտնել Ֆրանսիային և Ֆրանսիայի ժողովրդին Փարիզի աստվածամոր տաճարում տեղի ունեցած հրդեհից հետո։ Նա նաև փոխանցել է Ֆրանսիայի նախագահին ուղված Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նամակը, որով վերջինս հույս է հայտնում, որ համատեղ ջանքերով կձեռնարկվեն անհրաժեշտ քայլեր Փարիզի աստվածամոր տաճարի նախկին տեսքը վերականգնելու համար։ Հանդիպանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, Ղարաբաղի հարցը։ Մնացականյանը նշել է, որ հայկական կողմը բարձր է գնահատում նախագահ Էմանուել Մակրոնի ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր հրճակելու մասին հրամանագիրը։ Զոհրաբ Մնացականյանը 3 այցելել է նաև Փարիզի աստվածամոր տաճար, Հայաստանի արտգործնախարարի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի մայրաքաղաք կշարունակվի մինչև ապրիլի 18-ը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին երկրի ազգային տոնի արթիվ։ Արմեն Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, որ դարերի ընթացքում ձևավորված հայ-սիրիական ամուր բարեկամական կապերը կշարունակվեն զարգանալ և խորանալ իշահ երկու երկրների ժողովուրդների։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը Թբիլիսիում հայտարարել է, որ որպես բազմադարյա բարեկամության նշան Կիպրոսը Վրաստանին տարածք է նվիրում։ Նա այդ մասին ասել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ այսօր կայացած հանդիպումից հետո։ Խոսելով պատմական կապերի մասին, նա ասել է, որ 13-րդ դարից Կիպրոսում վրացիներ են բնակվել, եկեղեցի կառուցել, որից ավերակներ են մնացել, և հիմա Կիպրոսի հանրապետությունը այդ շրջանում տարածք է նվիրում Վրաստանին նոր եկեղեցի կառուցելու համար։ Հենրիխ Մխիթարյանը և Արսենալ ֆուտբոլային ակումբը կստանան UEFA-ի լիակատար աջակցությունը, որպեսզի հայ ֆուտբոլիստը Բաքու մեկնելու վիզա ստանա, եթե Արսենալը հասնի Եվրոպայի լիգայի ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչ։ Այս մասին UEFA-ի մամուլի խոսնակը ասել է ESPN սպորտային կայքին։ Եզրափակիչ խաղը, հիշեցնեմ, անցկացվելու է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում մայիսի 28-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր իշխանությունը մտադիր է փոխել կառավարության կառուցվածքը և իրականացնել մի ցավոտ գործընթաց, որը անվանում են օպտիմալացում։ Դա բնականաբար ենթադրում է կրճատումներ, ընդ որում ոչ միայն աշխատատեղերի, այլև ամբողջ գերատեսչությունների։ Քննարկումը ազգային ժողովում բավական լարված է ընթանում։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ նոր վարչակազմը բնավ մտադիր չէ փոխել այն, ինչը ժամանակին քննադատել է։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ինչու եք Սերժ Սարգսյանի կոստյումը հագել։ Ինչու եք հագել այդ կոստյումը։ Դա ո՞ւմ է պատիվ բերում այդ կոստյումը հագնել։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այս խոսքերով դիմեց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությանը, որն ազգային ժողովում այսօր ներկայացնում է կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը։
Հայտնի է, որ այս պետական կառավարման կառուցվածքը անվանվել է Սերժ Սարգսյանի կոստյում։ Ասում եք, այդ կոստյումի այս կոճակները տեսնում եք, այս կոճակները հանում եք, այս երկու կոճակը։ Մեկ էլ ստեղի, մեկ էլ այս կողմից երկու կոճակ եք հանել, ու ասում եք, այս կոստյումը արդեն ցեզ մենք հագնում ենք, ու սա էլի լավ կոստյում է։ Ուրեմն, այն կոստյումը, որը որ կարվել էր, չի փոխվել, Եվ այդ սուպերվարշապետական համակարգը մնացել է ուժի մեջ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը մասնավորապես դժգոհ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի պես շարունակում է ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պահպանել իր ենթակայության ներքո։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը իր ծրագիրը ներկայացնելիս ազգային ժողովի ամբիոնից խոստացել էր փոխել ուժային կառույցների կարգավիճակը։
Եվ այդ երկու կոճակը հանելով վարչապետը մնացել է ոստիկանության պետը, վարչապետը մնացել է ԱԱԾ-ի պետը, վարչապետը մնացել է ՊԵԿ-ի պետը։
Աշխարհում ոչ մի կառավարություն չի ներկայացնում նախագիծ, որով իր լիազորությունները կդարձնի ավելի վերահսկելի։ Ընդդիմադիրներին հակադարձեց իշխանական Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Խորհրդանականներն այս պահպանվող կարգավիճակում էլ կարող են վերահսկողություն իրականացնել։ Լիլիթ Մակունցը հենց ամբիոնից առաջարկեց.
Այժմ Իմ քայլը խմբակցության անունից ես բաց առաջարկ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, բոլոր երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների, որ Իմ քայլը խմբակցությունը հենց վաղը պատրաստ է ձեզ հետ մշակել օրենսդրական նախագիծ, որով մենք ազգային անվտանգության ծառայությանը և ոստիկանությանը, այնպես ինչպես կառավարության մյուս մարմիններին, կարող ենք օրինակ մեր սահմանած կամ օրենքով նախատեսված ժամանակացույցով այստեղ հրավիրել հարց ու պատասխանի։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների այս նախագծով 5 նախարարություն կրճատվելու է։ Նախկին 17-ի փոխարեն կգործի 12-ը, կկրճատվի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, 3-ի փոխարեն 2-ը կմնան։ Կրթության, սպորտի և մշակույթի նախարարությունները կմիավորվեն։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը կմիավորվի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը։ Սփյուռքի նախարարությունը կլուծարվի։ Դրա փոխարեն վարչապետի աշխատակազմում կլինի Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի գրասենյակ։
Սրանով նորից հերթական անգամ առիթը բաց չեք թողնում գնդակահարել խորհրդարանական վերահսկողության ինստիտուտը։ Հիմա ինչ էլի նորից նույն հարցն առաջանում։ Հիմա կառավարությունն է մեր նկատմամբ հսկում, թե մենք կառավարության։
Ընդդիմադիրները նախագիծը ներկայացնող արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանից կրկին հստակ թվեր պահանջեցին, որքան միջոց է խնայվելու այս փոփոխությամբ և օպտիմալացման հետևանքով քանիսն են գործազուրկ դառնալու։
Մի քանի տասնյակ մարդ կկրճատվի միանգամից, երբ որ միաձուլում լինի, քաղաքական և հայեցողական պաշտոնների մասն է խոսքը։ Եվ մի քանի 100 մարդ ոչ թե կդառնան գործազուրկ, ինչպես դուք եք շեշտում կամ ուրիշներն են շեշտում, այլ օրենքով սահմանված կարգով կլինեն ռեզերվում, դա գործազերկություն չէ։
Իշխանության պատասխանները համոզիչ չէին, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանն էլ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ դեմ կքվեարկեն նախագծին։
Այսօր Երևանում տեղի ունեցել հակակոռուպցիոն թեմայով համաժողով, որից հետո գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նրա փոխանցմամբ իրավապահները համոզված են, որ առկա են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու հիմքեր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հիմքերը դեռևս առկա են, հենց դրանով էլ պայմանավորված վարույթն իրականացնող մարմինը միջնորդել էր երկարաձգել Քոչարյանի կալանքի ժամկետը։
Մենք գտել ենք, որ առկա են օրենքով նախատեսված կալանավորման հիմքերը, հատկապես շեշտադրել ենք հատկապես հնարավոր ապօրինի ներգործությունը, որը ևս դատարանի կողմից հաստատվել է, եւ առաջիացյանի եւ վերակնիչ։ Այդ հիմքը կիրառելի է եւ գործում է ոչ միայն նախաքննության, այլ նաեւ դատաքննության փուլում։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի խոսքով այդ հիմքերը օրինական են, բխում են նաեւ եվրոպական դատարանի համապատասխան որոշումներից։
Ինչքանով որ հնարավոր է նախաքննության ընթացքում ՎԿ-ի վրա օրինակ ներգործուն ունենալ տեսականորեն, այնքանով էլ հնարավոր է նաև դատակնության փուլում ՎԿ-ի վրա ունենալ ապօրինի ներգործություն։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը հակառակ համոզմանն է, հիմքեր չկան պաշտոնաթող նախագահին կալանավորված պահելու համար։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանի խոսքով դա դեռ նախաքննության ընթացքում է պարզ դարձել։
Չի կարելի հաշվի չառնել այն հանգամանքը, որ մարդը 3 համարը 4 ամիս լինելով ազատության մեջ չի ազդել։ Այսինքն ունենք մի հատ փաստ, որ 4 ամիս լինելով ազատության մեջ չի ազդել, ունենք ենթադրություն, որ ինքը ունի ազդեցություն, կարող է ազդի, եւ այս երկու փաստն ու ենթադրությունը դնում ենք իրար հետ, ասում ենք չէ, կարող է ազդի։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ հիմքեր կող թողնեմ հələ, որ պայմաններ էլ չկան, բայց գտնում ենք, որ հիմքերը նույնպես չկան։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված կմնա առնվազն մինչև մայիսի 15-ը։ Ապրիլի 12-ին առաջինացյանի դատարանը մերժել էր նախագահին սահմանադրությամբ տրված անձեռնմխելիության հիմքով Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու բողոքը։ Դրանից 1 օր առաջ էլ վերակնիչներ մերժել պաշտպանական կողմի բողոքը։ բողոքը։ Պաշտոնաթող նախագահի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարաձգելու մասով։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհը ցնցվել է Աստվածամորտաճարի սարսափելի հրդեհը ցավը պատճառել բոլորին։ Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այցելեց Աստվածամորտաճար և իր համերաշխությունը հայտնեց ֆրանսիացիներին, բայց ինչու ուշացավ հրդեհը մարելու աշխատանքը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Հրշեջները մոտ կես ժամ ուշացումով են ժամանել կրակի ճիրաններում հայտնված Փարիզի Աստվածամոր տաճար եկեղեցու անվտանգության աշխատակիցները հրդեհի բռնկումից անմիջապես հետո օգնության ազդանշան չեն հնչեցրել։ Նախ փորձել են ինքնուրույն մարել կրակը և կրիտիկական 23 րոպեների ընթացքում, երբ փնտրում էին կրակի օջախը, հրդեհը տարածվել էր շենքի ողջ վերնահարկով մեկ։ Այս մասին հայտնում են Ֆրանսիայի պաշտոնական աղբյուրները։ Փարիզի դատախազ Ռեմեից հայտարարել է, որ հրդեհ հի պատճառի ամենահավանական վարկածը դժբախտ պատահարն է, սակայն նախազգուշացրել է, թե քննությունը կլինի երկարատև և դժվարին։ Ֆրանսիական մամուլը գրում է, որ քննիչները դիտավորության հետքեր չեն տեսնում, որպես պատճառ դիտարկում են էլեկտրականության խնդիրը, կարճ միացումից մինչև թաքնված էլեկտրալարերի անսարքություն։ Մոտ 800 տարի առաջ կառուցված Ֆրանսիայի հայտնի հուշարձանը, որը վերապրել էր պատերազմներ, հեղափոխություններ, այսօր մասնատված է ավելի քան 7 ժամ տևած հրդեհի հետևանքով, նախ փլուզվեց գոթական տաճարի սրածայր աշտարակը, ապա տանիքի մի մասը։ Հրշեջներին այդուհանդերձ հաջողվել է փրկել Միջնադարյան հուշարձանի հիմնական քարե կառույցը, այդ թվում 2 զանգակատները, տաճարում պահվող արվեստի և կրոնական թանկարժեք առարկաները, փրկվել են եկեղեցու հսկայական ապակե նկարները, կրակից զերծ է մնացել նաև եկեղեցու հայտնի 12 արձանները։ Մասնագետների գնահատմամբ առնվազն 10 տարի կպահանջվի Փարիզի և Ֆրանսիայի ամենահայտնի խորհրդանիշը վերականգնելու համար։ Նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, սակայն, խոստանում է այդքան չսպասեցնել, ընդամենը 5 տարվա ընթացքում աշխարհին վերադարձնել Ֆրանսիայի ամենաշատ այցելուներն ունեցող հուշարձանը իր նախնական տեսքով։
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Մենք կվերակառուցենք Նոտրդամը, որպեսզի այն դառնա էլ ավելի գեղեցիկ, և ես ցանկանում եմ, որպեսզի դարվի 5 տարվա ընթացքում։ Մենք կարող ենք դա անել, մենք կմիավորվենք, նախորդին հայտարարում էր Ելիսեան պալատի ղեկավարը։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարի վերակառուցման համար ընդամենը 2 օրում հավաքվել է արդեն 700 միլիոն եվրո։ Օգնության ձեռք են մեկնել հիմնականում ֆրանսիացի միլիարդատերերը։ Ֆրանսիայի կառավարությունը մտադիր է միջազգային դրամահավաք կազմակերպել։ Ի դեպ, նախորդին հրդեհից ժամեր անց ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոյի Փարիզի Աստվածամոր տաճարը վեպը, որը 19-րդ դարում նոր հրճակ է բերել հինավուրց տաճարին, առաջին տեղն է զբաղեցրել Ամազոնի բեսելերների ցանկում, իսկ այդ վեպի հիման վրա նկարահանված Դիսնեյի անիմացիոն ֆիլմը նույն օրը հայտնվել է ամենավաճառվող ֆիլմերի ցանկում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր իր սերբ պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի անքննարկումներին։ Նա ասել է, թե ունի հիմքեր համարելու, որ Բաքուն և Երևանը հակված են իրականացնել արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունը մարդասիրական բնագավառում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հաստատել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի ավելի վաղ արած հայտարարությունը այն մասին, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանին այսօր 2016 թվականի ռուսական կողմի առաջարկություններն են։
Вы сказали, появилась информация о том, что обсуждались предложения 16 года. Если я правильно понимаю, министр иностранных дел Азербайджана упомянул о том, что эти предложения обсуждались. Предложение 16 года в одном из своих интервью по итогам этого заседания. Поэтому мне тут, в общем-то, нечего добавить.
Ադրբեջանի արտգործնախարարը ապրիլի 15-ին Մոսկվայում կայացած երկկողմ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե քննարկում են 2016 թվականի առաջարկությունները։ Ես այստեղ հավելելու բան չունեմ։ Այսօր Մոսկվայում Սերբիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հավելելով, որ այս առաջարկությունների ծառերի մանրամասները գաղտնի են։ Ինչ վերաբերում է բանակցային սեղանին առկա առաջարկությունների իմաստին, Լավրովի խոսքով դրանք համահունչ չեն այն մոտեցումներին, որոնք ամրագրված են համանախագահ երկրներ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների բազմաթիվ հայտարարություններում։ Այդ հայտարարություններում նշված է, որ կողմերը պետք է համաձայնության գան հիմնվելով տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնորոշման և ուժի չկիրառման սկզբունքներին։ Լավրովը կոչ է արել լրագրողին ծանոթանալ համանախագահ երկրների ղեկավարների բազմաթիվ հայտարարությունների հետ, հասկանալու համար, թե ինչ առաջարկներ են այսօր սեղանին, ընդգծելով հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ԵԱՀԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի անցած տարի դեկտեմբերին կայացած նիստին ընդունված վերջին հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ անցած տարի դեկտեմբերին ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին ԱՄՆ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների, ինչպես նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարի և Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարի ընդունած համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ համանախագահ երկրները ողջունում են այն փաստը, որ 2018-ի սեպտեմբերին Դուշանբեում ԱՊՀ Գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններից հետո զոհերի թիվը նվազել է և կոչ են արել կողմերին շարունակել իրականացնել Դուշանբեում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները և կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել իրենց երկրների բնակչությանը խաղաղությանը պատրաստելու համար։ Վերադառնամ սակայն Լավրովի հայտարարությանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր նաև ասել է, թե ինքն ունի հիմքեր ենթադրելու, որ Երևանն ու Բաքուն շահագրգռված են իրագործել հումանիտար ոլորտում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Հավելեմ, որ 2 օր առաջ, ապրիլի 15-ին, այստեղ Մոսկվայում կայացել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկկողմ ձևաչափով բանակցությունները, և այդ բանակցություններից հետո նրանց էին միացել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Ազավ Աբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հումանիտար ասպարեզում համաձայնությունը դա նաև ավելի հանգիստ վիճակ է սահմանամերձ գոտում, դա նաև գերիների խնդրի լուծումն է, լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Բացարձակ խաղաղությունատերում, բացարձակ։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում սկսել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանի փոխանցումը սեպտեմբերից մինչ այսօր գյուղում որևէ կրակոց չի եղել։ Զարմացել են, սահմանին հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է։
Որևէ կրակոց չկա, այդ հրադադարը ամբողջությամբ պաշտպանվում է, իզարմանս մայիս է, քան ամիսա նորմալ է խաղաղությունը։
Գյուղացիներն այս տարի նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ հողատարածքներ կմշակեն ամբողջությամբ ադրբեջանական նշանառության տակ գտնվող Չինարիում։ Գյուղապետի խոսքով այս տարի նոր այգիներ են տնկվել։
Բավականին առաջ ընթաց կա մեր մոտ պետղաբուդության մահով, արտահանեցին անցած տարի թոզը դեպի Ռուսաստանի դաշնություն, մարդը ոգևորված, այս տարի մոտավորապես մի 10 հեկտարի կարգ է արդեն նոր այգիներ են հիմնել, ճնշող մեծամասնությունը թոզ ընդառանքում կարելոք էլ կա, հիմնական դեպ պտղի վրա են աշխատում։ Եկամաս կամաց խաղաղության դեպքում արդեն աշխատանք են նտանգետակ գտնվող հողերը, արդեն նորից վերենքին տեսքի և օգտագործենք։
2 օր առաջ Մոսկվայում տեղի ունեցած երկկողմ բանակցություններից հետո Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները արձանագրել էին հակամարտող կողմերը շահագրգռված այն շփման գծում իրավիճակի կայունացմամբ, մասնավորապես գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են միջոցներ ձեռնարկել, որպիսի հնարավոր լինի կալանավորված անձանց մտերիմների այցելությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Ադրբեջանում 3 հայեր են պահվում՝ Արսեն Բաղդասարյանը, Զավեն Կարապետյանը և 2018 թվականի հուլիսին Ադրբեջանի տարածքում հայտնված ու մոտ 1 ամիս առաջ 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Կարեն Ղազարյանը։ Նրանց պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտ։ Հայկական կողմը հերքում է Ադրբեջանի պնդումները։ Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղից Կարեն Ղազարյանի հայրը Արմեն Ղազարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ լսել են արտգործնախարարների պայմանավորվածության մասին, բայց դեռ որևէ գործնական քայլ չի իրականացվել Ադրբեջանում ազատազրկման դատապարտված որդու հետ շփումները կազմակերպելու առումով։ Հոր խոսքով անցած տարվա հուլիսից մինչ այսօր որևէ տեսակի շփում չեն ունեցել Կարեն Ղազարյանի հետ, թեև նրան Կարմիր Խաչի միջոցով նամակներ են ուղարկել, բայց որդուց պատասխան չեն ստացել։
Մենք հենց չենք որոշել, իդ պետք է անենք, ոչ մի անգամ մենք չենք շփվել։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց։ Փոխադարձ շփումների մասին առայժմ ոչինչ չեն կարող հրապարակել։
Մեր կազմակերպությունը պատրաստական է իշ անկախ կողմնակալ միջնորդի դերում աջակցել կողմերին եւ իրենց մարդասիրական հեռանկարներին։
Հայկական կողմում այս պահին 4 ադրբեջանցի կա՝ Շահբազ Գուլիևը եւ Դիլհամ Ասկերովը ձերբակալվել են 2014 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Լեռնային Ղարաբաղի դատարանը Ասկերովին ծմահ ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման մեղավոր ճանաչելով մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում սպանության համար։ Երրորդ ադրբեջանցին Էլնուր Հուսենզադեն է։ Նա ձերբակալվել է 2017 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Թալիշ գյուղի մոտակայքում։ Չորրորդը 33-ամյա Էլվին Արիֆողլու Իբրագիմովն է, որին այս տարվա մարտին հայտնաբերել էին հայ դիրքապահները Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղի մոտակայքում։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական ասպարեզից մեկ այլ թեմայի վերաբերյալ զարմանալի անորոշություն է։ Համակարգի ղեկավարները ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի ներգրավվածության մասին լուրերը։ Ինքը պարոն Սանասարյանը նկատել է տալիս, որ անհանգստանալու բան չկա և կարճ ժամանակից ամեն բան իր տեղը կընկնի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն արդեն 2 օր է ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է լրատվամիջոցների լուրերը, համաձայն որոնց նա որպես կասկածյալ է ներգրավվել ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործով։ Պաշտոնյան այսօր Facebook-ի իր էջում գրել է, թե որոշ լրատվամիջոցներ եւ Facebook-ի դատավորներ դատավճիռ են կարդացել։ Դիմակներդ մի քիչ էլ պահեք, ուրախության առիթ չեք ունենալու, ողջ ու պինդ եմ, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու կարճ ժամանակից, մնացածն ասուլիսի ընթացքում կասեմ, գրել է Սանասարյանը եւ հավելել. Ոչ մի վարկյան չի դադարելու պայքարել հանուն Հայաստանի և կրկնել օրեր առաջ հնչեցրած միտքը, գերեզմանում էլ լինեմ, անունս պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ ու հանուն իրավական Հայաստանի։ Ազատության հարցին իրեն ներգրավել են որպես կասկածյալ, Սանասարյանը 3 երեկոյան պատասխանել էր.
Ես կրկնում եմ, որ բախակնական գաղտնիքա, այս որևիցե բան ես պահին չեմ կարող ասել։
Անգամ այդ, որ կասկածյալ եք թե ոչ։
Այո, այդ անգամ այդ չեմ կարող ասել։
Իսկ անցել են ձեզ հարցակնության։
Նորից եմ ասում, որ ես փուլում ոչ մի բան չեմ ասելու, հանցից տեղեկացել։ Ես շահագրգռված եմ, որ ամբողջությամբ այս գործը բացահայտվի ու բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ըստ լրատվամիջոցների, Սանասարյանի նկատմամբ նաև խափանման միջոց է ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Քրեական գործը վերաբերում է Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության պաշտոնյաներին, թե նրանք պաշտոնյական դիրքի չարաշահման առերևույթ միջամտել են պետական գնումների գործընթացին և խոչընդոտներ ստեղծել ձեռնարկատերերի համար։ Հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործով կալանավորվել էին պետական վերահսկողական ծառայության 2 աշխատակիցները, նրանցից մեկն օրերս ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ 3 ազատության զրույցում Դավիթ Սանասարյանը նաև ասել էր, ինքն է կոչ արել ԱԱԾ-ին նախաքնության փուլում զգույշ լինել և գործին չվնասելու համար չի կարող տեղեկություն տալ։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր լրագրողների զրույցում ևս ըստ էության չհերքեց Սանասարյանի կասկածյալ լինելու մասին տեղեկությունը։
Այդ գործով շարունակվում է նախաքննությունը։ Բնականաբար բոլոր վարկածներն են ստուգվում, թույլ տվեք ձեր հարցին այս պահին ուղիղ պատասխան չտամ, խոստանալով, որ առաջիկայում ավելի համապարփակ տեղեկատվություն անդրությանը կտրամադրվի։
Տրանսպորտի նախարար Հակոբ Արշակյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոսել է ճանապարհների նորոգման մասին, հավաստիացրել է, որ դրանք կբերվեն նորմալ վիճակի։ Որոշակի տեղաշարժը նկատվում Ռուսաստան հարավային Օսիա Վրաստան Հայաստան ճանապարհի շահագործման հարցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Առաջիկա մի քանի տարվա ընթացքում Հայաստանի ճանապարհները բերվելու են նորմալ վիճակի, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Նախարարը մանրամասնեց, միայն այս տարի 15 միլիարդ դրամով վերանորոգվելու է ավելի քան 300 կիլոմետր ճանապարհ։
Հիմնական ուղղությունները հետևյալն են. Երևանից դեպի Վրաստանի սահման մենք պետք է ունենանք երկկողմանի բարձր որակի ճանապարհ, եւ Գյումրիի կողմով, եւ մյուս անցակետով, հա, ուրեմն դրա շրջանակներում է ամբողջ ծրագրերը, նաեւ հարավային ուղղությամբ ունենք լրացուցիչ հիմնանորոգման ծրագրով բավականին մեծ հատվածներ դեպի Մեղրի։
Արշակյանի խոսքով Ասիական Զարգացման Բանկի 2015 թվականին ներկայացրած հաշվարկի համաձայն յուրաքանչյուր տարի պահանջվում է մոտ 20 միլիարդ դրամ, որպեսզի Հայաստանի ճանապարհային ողջ ցանցը վերանորոգվի ու պահպանվի պատշաճ մակարդակի վրա։
Մենք պետք է մոտենանք այդ ցուցանիշին, այնուամենայնիվ պետք է հիմնական շեշտը դնենք մեր Հայաստանը տրանզիտ գոտի սարքելու այս ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու վրա եւ դեպի Վրաստան եւ դեպի Իրան, եւ այս ուղղությամբ մենք ուրեմն այս տարի 15 միլիարդից ավելի ճանապարհաշինության վրա գումար ենք հատկացնելու։
Ըստ նախարարի արդեն հաջորդ տարի կավարտվեն Վանաձորը Վրաստանի սահմանի հետ կապող M6 մայրուղու հիմնանորոգման աշխատանքները։
Մյուս տարի մենք կունենանք Երևանից միջև Հայաստանի սահման գնացող բարձր որակի ճանապարհ։
Այս հունվարին հայտնի դարձավ, որ Եվրամիությունն ու Համաշխարհային Բանկը մինչև 2030 թվականը Հայաստանին են հատկացնելու 732 միլիոն եվրո, որը գրեթե ամբողջությամբ ուղղվելու է հայ-իրանական սահմանից մինչև հայ-վրացական սահմանը ձգվող ճանապարհների վերանորոգմանն ու կառուցմանը։
Երկարատև բանակցություններից, փոխադարձ կշտամբանքներից հետո Ուկրաինայի նախագահության թեկնածուներ գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն եւ հայտնի շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին կարծես թե համաձայնության են եկել հանրային բանավեճի շուրջ։ Նշենք, որ ըստ վերջին հարցախույզի արդյունքների այս պահին հաղթելու առավել մեծ հնարավորություն ունի շոումենը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապրիլի 19-ի երեկոյան Կիևի Օլիմպիսկի մարզադաշտում նախատեսված հեռուստաբանավեճ նստամենայինի կկայանա։ Մի քանի ժամ առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի նախընտրական շտաբը պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ իրենց թեկնածուն ուրբաթորը Կիևի ժամանակով ժամը 19-ին կժամանի մարզադաշտ։ Ավելի վաղ Պորոշենկոյի թիմակիցները հայտարարում էին, թե Ուկրաինայի ընտրական օրենսգիրքը պահանջում է, որպեսզի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած թեկնածուների դեբատները կայանան հանրային հեռուստատեսության տաղավարում։ Ապրիլի 14-ին Պորոշենկոն արդեն իսկ ժամանել էր Օլիմպիսկի, սակայն նրա մրցակիցը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում էր պնդել, որ դեբատները պետք է կայանան բացառապես մարզադաշտում և բացառապես քվեարկությունից 2 օր առաջ, ապրիլի 19-ին։ Այժմ արդեն կողմերի դիրքորոշումներն աստիճանաբար մերձենում են։ Երեքշաբթի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Պորոշենկոյի և Զելենսկու նախընտրական շտաբերը համաձայնության են եկել նաև մարզադաշտի վարձակալության պայմանների շուրջ։ Դրանից հետո, սակայն, կողմերը կրկին սկսեցին վիճել բանավեճի կազմակերպման տեխնիկական մանրամասների շուրջ, ինչի հետևանքով կեսգիշերին մոտ Վլադիմիր Զելենսկին ստիպված էր Օլիմպիսկի մարզադաշտից հատուկ հեռուստաուղերձով հանդես գալ։ Այժմ ես գտնվում եմ Օլիմպիսկի մարզադաշտում, պետք է ասեմ, որ բանավեճի շուրջ բանավեճը շարունակվում է։ Մենք այստեղ արդեն իսկ բեմ էինք կառուցել, սակայն այսօր տեղեկացանք, որ խոտածածկի մյուս կողմում Պորոշենկոյի շտաբի նախաձեռնությամբ սկսել են ևս մեկ բեմ կառուցել, որտեղ եք տեսել նման բանավեճ, երբ ամեն մի թեկնածուն իր առանձին բեմն ունի։ Նրանք շարունակում են տարանջատել, մարդկանց ինչու են դա անում, ես չեմ հասկանում, ասում էր Զելենսկին կոչանելով Ուկրաինայի քաղաքացիներին ուրբաթ երեկոյան ժամանել Օլիմպիսկի մարզադաշտ և հետևել նախագահության թեկնածուների բանավեճի ընթացքին։
Դեբատը 19 վիլնի դոստ։
Ուկրաինացի սոցիոլոգների պնդմամբ, սակայն, ապագա բանավեճը հազիվ թե լրջորեն ազդի ինտրազանգվածի տրամադրությունների վրա։ Կիևի սոցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անտոն Հրուշեցկու համոզմամբ գործող նախագահը հաղթանակի որևէ շանս չունի։
Եկշո պրորոխվատի ցիդանի դո տիխ տո զբրայցի գլուսվատի ի վիզնչիվսի զի սվույն վիբրոմ։
Ինչ վերաբերում է այն ընտրողներին, որոնք արդեն իսկ կողմնորոշվել են, ապա նրանց 72%-ը պատրաստվում է քվեարկել Վլադիմիր Զելենսկու, 25%-ը Պյոտր Պորոշենկոյի օգտին, եւս 2%-ը մտադիր է իր քվեաթերթիկն անվավեր դարձնել, նշում էր Ռուշեցկին։
Ի 2% զիպսուվալը բ բյուլետենի։
Առաջիկա Կիրակի քվեարկությանը մասնակցելու են նաև Դոնբասում շփման գծի երկայնքով տեղակայված ստորաբաժանումների զինծառայողները։ Զելենսկու հնարավոր հաղթանակը նրանցից շատերին եւս չի զարմացնի։
Был президент у нас бывший заключённый и кондитер, ну
բիզնեսմեն։
Նախկին կալանավոր նախագահ ունեցել ենք, հուշակագործ գործարար նախագահ ունենք, այնպես որ եթե նոր դեմքեր լինեն, սարսափելի չէ, նշում է ուկրաինական բանակի այս ինտարայողը։
То есть если будет новое лицо, это ничего страшного.
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։